lytter til Sportsugen med mig, Claus Elgaard.
Lige præcis. Velkommen til Sportsugen, og der er nok at tage fat på, så vi har med hård hånd udvalgt emner og temaer, der efter vores beskedne mening skal pakkes en smule mere ud. Amnesty har offentliggjort endnu en rapport om forholdene for migrantarbejdere i Katar, der jo skal være vært for VM i fodbold senere på året, og det er bestemt ikke munter læsning. Ife Lundberg har scoret de første point i NBA for Phoenix Suns. Vi har en mand på sagen i USA. Den amerikanske drøm lever, og den lever især i sport. Vi kigger på, hvad det er, de amerikanere kan, når det kommer til basketball, ishockey, baseball og amerikansk fodbold. De europæiske landeveje får igen pryl af cykelfeltet, men hvordan har de danske stjerner reelt klaret sig indtil nu? Jeg hedder Claus Elgaard, radioen hedder Radio 4, og du lytter til Sportsugen. VM i Katar rykker nærmere, og debatten om det kontroversielle værtskab bliver intensiveret. Katar har de seneste år været under massiv kritik for landets behandling af migrantarbejdere, og i dag kommer Amnesty så med en ny rapport, der kaster yderligere brænde på præcis det bål. Hvad den rapport fortæller og dokumenterer, vender vi tilbage til om lidt. Men først skal vi lige høre fra en af de danskere, der har haft mest med migrantarbejdere at gøre. Det er Gunde Odtgaard, sekretariatschef ved BAT-kartellet. I mandags var han med i Radio 4's fodboldmagasin, der hedder Fire på Foden. Gunde Odtgaard var netop kommet hjem fra en tur til Katar, og han berettede om det, han har oplevet ved at følge landets migrantarbejdere. Her kommer vi ind i selve interviewet, hvor han bliver spurgt, om fagforeningen selv har gjort nok for migrantarbejderne.
Altså, der er det korte svar, det er helt klart nej, det har vi ikke. Men vi har måske gjort rigtig meget af, hvad vi kunne få lov til at gøre. Altså, vi er jo faktisk de eneste af dem, der ved noget om det her, udtaler og sådan det, som faktisk har folk på jorden der siden 2013. Der er jo rigtig mange, der har en mening om det, som nærmest aldrig har sat deres ben i Katar. Vi er faktisk aktive der. Vi prøver at støtte de communities, der er, bygger rigtig meget på dem. Det kenyanske community, det indiske, sådan det største, det nepalesiske osv. osv. At vi derigennem får kontakterne, og at vi også er med til at føre sager, for eksempel om manglende løn, eller hvis passet er blevet inddraget, eller hvis en har haft en arbejdsskade. Men det er bare svært i det system, for der var ikke, da vi startede, der var der ikke klagemuligheder. Det er der kommet. Vi har også været med til at vinde sager for folk, som har klaget over for eksempel manglende løn. De vinder sagen, og så sker der ikke mere. Altså, der er ingen implementering, der er ingen håndhævelse, der er ingen sanktion, der er ingen konsekvens. Der er dybest set ingen hjælp at få. Og så kan det godt ske, at Hassan Al-Tawadi og alle de andre, de vil nogle fine skåltaler, står og siger, at det hele er så yndigt og så godt. Men undskyld, det er det ikke.
Gunde, hvad vil hjælpe migrantarbejderne mest, hvis vi gjorde, altså som almindelige fodboldfans, er det donationer? Er det et boykot af VM?
Jamen altså, man kan jo altid donere, men det er jo lidt svært, ikke? Fordi pengene skal jo også nå frem. Man kan jo så donere igennem BVI eller andre, som er aktive dernede. Men der er bare ikke ret mange, der er aktive dernede, man skal jo forstå. Det er jo et land, hvor der ikke er noget som helst, der bare minder om foreningsfrihed. Og der er slet ikke for fagforeninger. Så det der med at kanalisere penge dernede har også en vis sværhedsgrad. Det gør vi selvfølgelig sammen med vores kolleger rundt omkring i verden. Vi har doneret penge til alt, både fra at have folk ansat og til at købe sække med ris til dem, der er blevet fyret fra deres job og ikke kan få et og ingen indkomst har og sådan noget. Så der, de der communities tager sig jo så af nogle af dem. Så det er hjælp på mange måder. Omkring boykot. Altså boykot er jo sådan det er jo meget, meget nemt at stille sig op og råbe boykot, og det er der så også nogen, der gør, det skal de jo så have lov til. Altså, nu er vi jo sådan set i fagforeningen i hovedorganisationen sammen med de professionelle fodboldspillere. Det er vi jo sådan set i rigtig mange lande ud over Danmark. Og det er jo ikke vores argument, at vores kolleger, og det betragter vi jo de professionelle fodboldspillere som, det er jo ikke vores holdning, at de ikke skal have lov til at passe deres arbejde. Altså, det er et arbejde for dem at tage ned og spille VM. Og der er en trænerstab og en fysisk stab og alt muligt stab omkring holdet. Og den synes vi skal tage med. Men vi synes, at det officielle Danmark, ministre, kongehus, hvem der ellers kunne finde på, synes det var spændende at tage derned, de skal holde sig hjem. Og vi er jo meget enige med de danske fans og formand Christian Rothmann der, som siger, jamen altså, vi kan simpelthen ikke få vores krav opfyldt. For eksempel et af Panstedts krav, det er en fri presse, det kan de ikke få opfyldt. De har en stribe krav. Det eneste, de har fået opfyldt, det er, at mænd og kvinder kan sidde ved siden af hinanden på stadion. Derfor er det jo deres holdning også, ligesom det er vores danske fans, se det hjemme, enten foran tv-skærmen, lave arrangementer i Forum, eller i Aalborghallen, eller i Aarhus Stadionhal. Gør noget, men lad være med at tage til Katar. Det er ikke et land, der er værd at besøge. Det er ikke et regime, der er værd at støtte. Det er ikke værd at reklamere for. Og det er jo, du sagde det jo selv i indledningen, at det der med at tildele VM i fodbold, det er jo nok en af de største skandaler nogensinde, fordi ja. Altså fodbold, det er by meget langt fra Katar.
Ja, den vil jeg altså gerne lige nå at runde her, Gunde. Vi skal altså også kigge nærmere på vores modstandere her til VM senere i timen, så det her, det bliver det sidste, vi når. Men når det kommer til fodboldkultur, så ved jeg, at du har et godt eksempel på, hvordan det egentlig er at tage til en fodboldkamp i, lad os sige, den katariske liga.
Jamen, jeg har været til fodbold et par gange i ligaen, når jeg har været der. Og det er jo ikke sådan, det vælter ind med tilskuere, og de tilskuere, der så kommer, det bliver kørt derhen i busser. Og jeg kan godt se, hvem de er. Det er migrantarbejdere. Så de har så den dag fået at vide, at efter arbejde, så skal de så til fodbold. Så de bliver kørt derhen i busser. Så får de udstukket et tørklæde. Nogen får i det ene holds farver, og nogen får i det andet holds farver. Og så får de lidt trommer og lidt trutoren. Og så bliver de ellers sat i sådan et par sektioner. Og så er der nogen ligesom kirken i middelalderen i Danmark, der går med nogle lange kæpper og prikker lidt til dem, der ikke trutter og vifter nok med flag og tørklæder.
Hold nu kæft, mand.
Og når kampen den så er slut, så vader de så ud til deres busser og afleverer alt deres grej, og så får de en lille sædel, og så kører de hjem igen. Det er sådan fankulturen i Katar, jeg har oplevet et par gange. Jeg vil sige, det er vildt underholdende. Det er sindssygt hammerende underholdende. Det er meget mere underholdende, det spil, der foregår på banen. Altså, man har jo placeret det her et sted, hvor de hamrende ligeglade med fodbold.
Nu undskyld, Gunde, jeg kan ikke lade være med lige at anholde det, du siger underholdende. Altså, det lyder inhumant.
Jamen, det er det også. Det er det også, men det er jo... Altså, det er jo altså, prøv at tænke, at man stylter fans op på den måde. Altså, det er jo så, det viser jo bare med al mulig tydelighed, altså hvor langt de er fra den virkelighed, som vi andre vi er i, fra den virkelighed, hvor vi kæmper for frihed og værdier. Og jeg skulle hele tiden sige, at der er nogen, der kæmper rigtig, rigtig hårdt i Ukraine i øjeblikket for det. Og på en helt absurd måde kommer det jo Katar til gode, for når vi ikke køber gas og olie i Rusland, så bliver vi faktisk nødt til at købe det, og så er nogen som Katar, ikke? Altså, det er i al sin absurdhed jo fuldstændig skrækkeligt.
Og således altså Gunde Odtgaard fra BAT-kartellet, og det var om migrantarbejdere i Katar. Nu skal vi så til den nye rapport fra Amnesty, der netop er landet, og blandt andet beretter om tvangsarbejde blandt sikkerhedsvagter. Jeg talte tidligere på dagen med Annette Stubkjær Rimmer. Hun er politisk rådgiver ved Amnesty. Og jeg spurgte hende, hvad var det mest bemærkelsesværdige i denne her nye rapport?
Det mest bemærkelsesværdige, det er omfanget og systematikken i de misbrug og udnyttelser, som vi kan dokumentere med den her rapport. Vi kan se, at ud af de 34 personer, som vi lavede dybdegående interviews med, jamen så er omkring 85% af dem udsat for, at de faktisk skal arbejde 12 timer om dagen, 7 dage om ugen, flere uger og måneder i træk, og nogle af dem forklarer, at det er flere år endda, uden at de får mulighed for at holde en fridag. Og så det, som der gør det endnu mere absurd og vildt, er jo så, at oven i det fortæller de, at hvis de som sikkerhedsvagt for eksempel skal stå uden for en bar eller et hotel og holde vagt, jamen så kan de blive straffet for at gå på toilettet, for at spørge om at få en vandpause, fordi de står jo ofte i meget høje temperaturer, måske i bagende sol. Og de fortæller endda, at hvis deres uniform ikke sidder ordentligt, jamen så har de også oplevet nogle af dem at få trukket en masse af deres løn, nogle af dem op til halvdelen af deres månedsløn.
Hvorfor er det vagterne, I sådan har talt med? Altså, jeg mener, der er jo mange forskellige kategorier af arbejdsfunktioner og opgaver. Hvad er det, altså, hvorfor er det vagterne, I blandt andet har kigget på?
Jamen indtil videre før det har vi haft meget fokus på byggeindustrien og byggesektoren, altså de her migrantarbejdere, som står for at bygge alle hoteller, restauranter og stadions op i forbindelse med VM i Katar. Og nu her i år, der breder vi så fokus ud og kigger på sikkerhedssektoren, fordi vi ved, at der er flere tusinde migrantarbejdere, som også arbejder som sikkerhedsvagter, og som jo skal bruges til både af FIFA til at stå ved indgangen, når der skal spilles fodboldkampe, men også af hotellerne og restauranterne, som får alle de her turister og fans hos sig. Så derfor har vi valgt at dykke ned i den sektor, og vi kommer så også efterfølgende senere på året til at kigge på de migrantarbejdere, der arbejder på hoteller og restauranter. Så derfor prøver vi at danne os et overblik over, hvordan det ser ud i så mange brancher som overhovedet muligt. Vi har også tidligere kigget på hushjælpere.
Mm. Altså når man taler med folk, der har været der, så er det jo det, vi kalder et partsindlæg. Hvor troværdige er i jeres optik, hvor troværdige er de fortællinger og de billeder, I har fået af situationen?
De er meget troværdige, mener vi. Det byggede også ovenpå, at vi i 2017 også var ude at snakke med 25 sikkerhedsvagter på det tidspunkt, og har jo siden 12 og 13, altså for 10 år siden, dokumenteret løbende forholdene for migrantarbejderne. Så det er altså mange, mange års dokumentation, som det her også bygger ovenpå. Og desværre viser det jo en systematisk misbrug og udnyttelse af de her migrantarbejdere. Og også, altså, man behandler dem jo mere som arbejdskraft og ikke som mennesker, kan vi jo konkludere. Mm.
Altså, når man snakker Katar, så har der jo også været mange spekulationer omkring racisme. Er der nogen form for, skal vi sige, antydninger eller konkrete tilfælde af racisme i rapporten?
Ja, det kan vi desværre også vise med rapporten her, ud fra nogle af de historier, vi har fået videre oplevelser. Altså, at man oplever som for eksempel tunesier, jamen så får du en del mere løn udbetalt, end du gør, hvis du kommer fra et afrikansk land. Så det er jo en klar racisme, når man går ind og på den måde og skelner mellem race og nationalitet.
Hvis man går tilbage i historien, så må du lige korrekte mig, men jeg mener, det var i 2017, man ligesom prøvede at reformere det, eller man kom med gode intentioner, og der blev skrevet erklæringer og hensigtserklæringer og alt muligt. I din og jeres optik, hvor meget er blevet materialiseret, hvor meget er ført ud i livet, og hvor meget står bare på papiret?
Jamen, vi har set nogle gode eksempler fra f.eks. byggeindustrien, hvor nogle af de migrantarbejdere, der har været ansat af FIFA til at bygge stadions, at de faktisk har fået bedre boligforhold og arbejdsforhold. Det er noget af det, som FIFA har vist stolt frem, og også noget af det, de fremhæver på deres kongres i sidste uge. Så det er rigtigt, at der er nogle tilfælde, hvor man har vist, at man godt kan give de rette forhold, både boligmæssigt og arbejdsmæssigt. Så det anerkender vi, og synes jo også, at det er godt, at vi kan se, at nogle af de her reformprocesser og også lovgivning, at det faktisk bliver ført ud i nogle tilfælde. Men desværre ser vi jo, at langt størstedelen af de migrantarbejdere, som vi snakker med, og de sektorer, som vi kigger på, der er det bare ikke blevet længere end til papiret. Så det er fint, at vi har set nogle få procenter, men størstedelen af de omkring 2 millioner migrantarbejdere, som er i Katar, jamen de arbejder stadig under rigtig frygtelige og meget hårde forhold.
Altså, der er jo mange organisationer, der er virksomheder, der er mange, der sådan læner sig op af jeres vurdering af situationen og tager nogle beslutninger ud fra jeres tanker og ageren. Er dit og jeres anbefaling nu, at man skal aflyse VM i fodbold? Altså i Katar?
Vi mener ikke, at det er vores mandat som menneskerettighedsorganisation at fortælle, om man skal boykotte eller ej. Så det, vi rigtig gerne vil bruges til, og som vi mener er vores formål, jamen det er at lave research og dokumentation af menneskerettighedssituationen i en række lande. Så vi går ind i Katar og laver de her rapporter og dokumentation, og så er vi jo glade for at have et rigtig godt samarbejde med både DBU, men også Kulturministeriet og Udenrigsministeriet, og også fans, altså hvor vi så kan komme med den dokumentation, vi har, og fortælle dem om de forhold, der finder sted i Katar. Og så mener vi, at det er op til hver enkelt aktør at så træffe en beslutning ud fra deres altså analyse af, hvad de kan som aktør. Så må de finde ud af, om de har lyst til at tage til Katar eller blive hjemme. Og det, vi synes er det vigtigste, uanset hvilken beslutning man så vælger, om man tager sted eller ej, jamen så er det, at man skal sætte sig ind i menneskerettighedssituationen og holde sig orienteret og være ops på, hvad for nogle sammenhæng man indgår i, hvis man tager til Katar. Altså det værste, man kan gøre, det er jo at ignorere menneskerettighedskrænkelserne, og så spille med på det her glansbillede, som myndighederne i Katar prøver at skabe.
Altså, Katar siger jo, og det har du også været inde på, at der er sket en masse positivt, eller noget positivt, så man skal ikke kigge tilbage på sager, der er flere år gamle, for at få, altså man skal have et andet billede, end det man har for nogle år siden. Dokumenterer jeres rapport, at det ikke passer, eller prøver Katar at lave et glansbillede, som er ude af trit med virkeligheden?
Altså, den nyeste rapport her, den er fra april sidste år til februar i år, så den er jo rigtig, altså den er ny. Så det er en ny tilfælde, hvor vi kan se, at der stadig foregår misbrug og udnyttelse, på trods af, at vi har set en masse gode ting ske på papiret. Så der må vi bare sige, at det er ikke godt nok endnu, og man har ikke fra hverken Katars side eller FIFAs side været gode nok til at foretage den due diligence, som man skal gøre, når du ansætter en virksomhed til at arbejde for dig. Så de skal være meget bedre til at sikre, at i de kontrakter, de laver, også fremadrettet, når vi kommer tættere på afholdelsen af VM, at der bliver menneskerettighederne skrevet ordentligt ind, så vi ikke kan se, at der fortsat sker de her krænkelser.
Og lige til sidst, noget der undrer mig, jeg ved ikke, om det er noget, I har gjort jer nogle tanker om, eller overhovedet, om det overhovedet er jeres opgave at gøre nogle tanker om det, men det er jo et meget, meget rigt land. Det er jo ikke penge, der mangler, kan man sige. Hvad er så motivationen for at underbetale og lave? Fordi det vil jo ikke koste dem noget, kan man sige, at levere en anstændig løn og anstændige forhold. Så hvad er motivationen for at behandle folk på den her måde?
Jamen, jeg tror, vi har at gøre med et land, som jo i årvis, og en hel region, det er jo i hele Golfen, hvor vi oplever, at der er den her måde, hvor arbejdsgivere, de behandler deres ansatte meget uværdigt. Og det er jo på grund af, at man har haft det her kafalesystem, som har givet den her meget sådan magtubalance mellem arbejdstager og arbejdsgiver, og hvor man har kunnet slippe afsted med at behandle migrantarbejdere på den her måde. Så det er jo en stor kulturændring og en anden mentalitet, som virksomhederne skal indarbejde og ligesom forstå, når man tænker på, hvordan man behandler sin arbejdstager. Så jeg tror, det er derfor, det tager lang tid. Det er ikke bare lige noget, man lige kan ændre fra den ene dag til den anden. Og forhåbentlig, at det her massive pres, der så er på Qatar nu her, med til at styrke den proces, og måske også være lidt bedre til at håndhæve reglerne. Fordi vi ser jo, at der er en del virksomheder, som slipper afsted med at fortsat ikke leve op til de nye lovgivninger og regler, der er blevet skabt.
Der er basketballfeber i Danmark, og det skyldes ubetinget ham, de kalder for Ife. Han hedder i virkeligheden Gabriel Lundberg. Han er den første dansker i NBA. I nat blev han så også den første dansker til at blive noteret for en scoring, da han satte en træer ind i kampen mod LA Clippers, som Ifes hold Phoenix Suns dog tabte til. Morten Stig Jensen, der er vært på Radio 4's nye basketballprogram, Buzzer Beater, ja, han er i USA og har oplevet det hele. Min kollega Niklas Stein ringede til ham tidligere i morges for at høre til kampen og hele oplevelsen.
Hej Morten. Hvor er du henne lige nu?
Jeg er i Los Angeles.
Og du har set Los Angeles Clippers mod Phoenix Suns i nat, går jeg ud fra. Hvad var det lige, der skete?
Jamen, der skete jo simpelthen det, at Ife Lundberg, han fik lov til at spille hele fire korter, og i det fire korter, der scorer Phoenix Suns en franchise record 48 point. Altså, det er det højeste Phoenix Suns nogensinde har scoret i et enkelt quarter gennem deres meget lange historik. Og det gjorde de, gud hjælp med en dansker på banen.
Nu har vi, hvis jeg lige skal starte med at sige, så er du selvfølgelig derovre, blandt andet for os her på Radio 4, du laver NBA-podcasten Buzzer Beater, hvor man, hvis man vil høre mere fra dig over USA, så skal man i hvert fald gå ind og prøve at abonnere på den og høre den. Og hvis man har gjort det, så er man jo ikke i tvivl om, hvad det her også betyder for dig personligt. Vi hørte der, hvordan det lød, da Ife han fik debut. Og i nat, der scorede han så som den første dansker i NBA nogensinde. Så prøv lige også at fortælle mig, hvordan var det for dig personligt?
Jamen, jeg er stadig emotionel over det, hvis jeg skal være helt ærlig. Og jeg ved godt, at folk nok er ved at være lidt trætte af, at jeg tuder hele tiden. Men ved I hvad det er? Altså bare hvad det er. Det her, det er noget, der betyder så vanvittigt meget for mig. Så jeg har fulgt den her liga i 25 år. Og det, at vi har en dansker derhenne, og en ven endda, hvis vi nu kigger på det sådan rent personligt, for mig så er det en kammerat, det er en ven, der går ud og får succes på den her måde, og lever sin drøm. Det, det betyder alverdens, og jeg har næsten svært ved at sætte det ind i ord. Jeg fulgtes med ham efter stadion, simpelthen efter kampen, så kom han ind og sad og fik, han blev sat ind på talerpulten i pressekonferencen, og det gør man altså kun, hvis man har spillet rigtig, rigtig godt. Han fik også kampbold af sine holdkammerater, fordi han netop er scoret. Og så går vi, efter alle hans medieforpligtelser, så går vi sammen hen til hotellet, der ligger lige ved siden af, og vi står bare, vi går sådan lidt i stilhed først og kigger. Det er dejligt varmt, og det er Los Angeles, altså downtown, og vi går bare sådan og kigger på det, og så siger han bare stille og roligt, bro, we made it. Altså, og det er sådan, der fik jeg da en klump i halsen, fordi, ja, det gjorde han, og det gjorde vi. Jeg stod der, det han inkluderede mig, det kommer jeg aldrig til at glemme, hvad han sagde. Det betød bare sådan ligesom, at vi var her sammen, og vi er her på den her fælles mission. Han er selvfølgelig meget mere vigtig end min, det er klart. Men det der med, at vi går to mennesker, som der altså har virkelig, virkelig brænder for den her sport, og på hver sin måde selvfølgelig, og står i et andet land, og han har lige været på national tv og domineret, og altså for fanden, det betyder alt. Det betyder fuldstændig alt, og jeg er pævestolt. Pævestolt simpelthen.
Jeg tror ikke, jeg tager munden for fuld, når jeg siger, at selvfølgelig er amerikansk sport og de største ligaer som NBA også kan sikkert være en kold og kynisk forretning og konkurrence. Det har alligevel slået mig, når jeg ser highlights fra de her kampe, både inden Ife fik sin debut og efter han scorede den her 3-point i nat, at holdkammeraterne lige hen og giver ham et klap på skulderen og en klap på hovedet. Og sådan lidt, altså det virker sådan helt nærmest sådan helt rørende at se, hvordan han bliver taget imod. Hvad er dit indtryk, og også fra hvad du selv hører fra Ife Lundberg, af hvordan han er blevet taget imod i omklædningsrummet og af sine holdkammerater?
Jamen, de elsker ham, og det kommer ikke fra Lundberg selv, det kommer fra Ish Wainwright, som jeg har talt med her efter kampen, og jeg vil også lige sige, at Wainwright havde en fantastisk kamp her i Los Angeles også. Han er også på en two-way-kontrakt, ligesom Ife, og Wainwright blev bare ved med at kalde ham en bror. Altså, he's a brother man, og det er ligegyldigt, hvad der så sker, om de ikke skulle fortsætte på holdet sammen, så det altid være hans bror. Og det er jo vanvittigt, at Wainwright siger noget som det, når Ife kun har været der i 2 uger, men det er så tydeligt for mig at se. Nu har jeg været med til hver kamp, hvor Ife han har været aktiv spiller. Og jeg sidder og kigger ned på den bænk hele tiden. Det er jo mit job. Og den måde, de har taget imod ham, den måde, de hele tiden snakker med ham på, den måde, han snakker med dem på, måden, der er en konstant opbakning. Altså det der, han rammer første skud der. Altså, de hopper over for bænken, og de elsker det. Det er jo dem, der giver ham kampbolden og alt det her. Altså, han er enormt respekteret i det omklædningsrum, til trods for, at han kun har været der 2 uger, og det tegner altså rigtig, rigtig godt for hans fremtidige karriere, at han har den form for gravitas med NBA-spillere omkring sig.
Selvfølgelig skulle debuten lige overstås, og så kunne man sige, som næste delmål jo meget naturligt have været at få point på tavlen, og det fik han jo så i nat. Er skuldrene på Ife blevet sænket mere og mere, de her meget brede skuldre, som man trods alt har?
Det tror jeg en lille smule, ja. Og det er jo ganske naturligt, når man bliver vant til noget, så begynder man at være mindre nervøs over for det. Altså, det er jo menneskelig natur, så det tror jeg da helt sikkert. Men det betyder altså ikke, at han var nervøs til at starte med, vil jeg gerne lige have lov til at indskyde. For den første kamp, han spiller altså mod Oklahoma City, der misser han 2 skud, men han tager dem med enorm selvtillid. Forsvaret var han også bare aggressiv fra starten af. Altså, han er ikke bange for at gå ud og lave fejl. Her i dag, i det der 4. kvarter, der får han jo faktisk 3 fejl, og det er altså nogle fejl, som jeg ved, når han kigger tilbage på video på et eller andet tidspunkt, så har han også sagt, ja, møj, det der skulle jeg nok lige have gjort noget anderledes, eller et eller andet. Men han er ikke bange for at gøre ting, og det er faktisk rigtig, rigtig positivt. Så jeg har på intet tidspunkt i al den tid, jeg har talt med ham, i al den tid, jeg har observeret ham, i al den tid, jeg har talt med folk omkring ham, på intet tidspunkt har jeg hørt et gram frygt eller overvældende nervøsitet. Han er klar. Han har spillet Euroleague, og det er også noget, han har sagt til mig igen og igen og igen. Altså, han siger decideret til mig, dude, jeg har spillet Euroleague. Jeg ved godt, at der er pres på. Altså, det en ting er, at NBA er noget anderledes. Helt sikkert. Men jeg har været i pressende kampe. Jeg har spillet Final Four i Euroleague. Og han har fuldstændig ret. Altså, det at han har været igennem det her i Europa, det har simpelthen forberedt ham så godt til det her næste skridt i NBA, at det faktisk føles helt naturligt for ham at komme hertil.
Jeg synes også lige, at vi skal prøve at fokusere ud, eller zoome ud, og kigge på det, som Ife Lundberg er blevet placeret midt i, altså det hold, han er kommet på, Phoenix Suns og deres situation. For han er jo kommet ind lige midt i sæsonen, kan man sige. Hvilken tilstand er Phoenix Suns i, og hvad er deres ambitioner og realistiske mål for sæsonen lige nu?
Altså, hvis bare han var kommet ind i midten af sæsonen, det er jo faktisk slutningen af sæsonen, helt i slutningen af sæsonen endda, og det er jo næsten det, der har gjort det endnu mere imponerende, at de faktisk er så villige til at lytte til, hvad han siger, og har accepteret ham på den måde, fordi normalt, når en spiller kommer ind så sent på sæsonen, så er der en lille form for ligegyldighed, og det er der altså slet ikke her. Men kigger vi på sådan som helhed, jamen det er klokkeklart, at de er mesterskabskandidater. Lige nu er de altså det bedste hold i ligaen, og det er altså suverænt bedste hold i ligaen. Fair nok, jeg vil godt lige sige, de kampe, jeg har set herhen, der har de altså lidt spillet under niveau. Det er selvfølgelig ikke Ifes skyld. Det er nok fordi, at man ligesom er lidt træt, og det har været en lang sæson, og måske så ved man godt, at vi har vundet over 60 sejre. Det kan godt være, at vi godt kan slappe lidt af nu. Der er måske noget af det, der kører, men det her det er en klub, der vil vinde mesterskabet. De tabte i finalerne sidste år til Milwaukee Bucks, og det er ikke glemt. Jeg taler med folk, der arbejder i organisationen hver evig eneste dag. Og jeg kan mærke det. Jeg stod og snakkede med en talentspejder fra dem her i dag i en halv time inden kampen. Og han sagde også til mig, at jeg har aldrig nogensinde haft den følelse, jeg har i år. Altså, hvor meget de her gutter vil tilbage til finalen, hvor meget de gerne vil vinde det her, det føles helt specielt, fortalte han mig.
Så du fortæller mig, at Ife Lundberg, som jeg har hvad kan man sige, jagtede den her drøm, siden han var dreng. Han har brudt igennem lydmuren som den første dansker i NBA. Nu fortæller du, gudhjælp mig også, at hans hold er eventuelle mesterskabsfavorit. Altså, det lyder som om, Ife Lundberg lige nu lever the American dream. Hvad med dig, Morten? Lad os lige høre resten af din plan. Hvor længe skal du blive derovre? Hvad kan buzzerbeater-lytterne glæde sig til?
Jamen, min plan, det er at blive herovre ind til grundspillet. Det er færdigt. Sidste kamp, det er den 10. april mod Sacramento Kings. Og så bliver jeg nok i Phoenix i 4-5 dage, fordi jeg har fået planlagt et interview med Ife, hvor at vi sætter os ned og virkelig bare taler igennem længere tid. Det har der ikke været så forfærdelig meget tid her. Det er jo klart, at han skal lige tilvende sig holdet, og de rejser rundt, og jeg følger efter og alt muligt. Det kan godt være lidt hektisk en gang imellem, kun at være i en by maks 2 nætter ad gangen. Så jeg tænker, at det vil være en god idé lige at blive i Phoenix, hvor der er en lille pause mellem grundspillet og slutspillet, fordi så kan jeg sætte mig noget med for at tale med ham og få noget på bånd, som jeg håber, folk vil lytte til. Og det er jo noget, jeg glæder mig utrolig meget til. Ikke kun fordi, at jeg får nogle fede citater fra Ife, men jeg glæder mig også bare til at bruge noget tid med min ven.
Og du kan høre meget mere fra Morten Stig Jensen og komme helt tæt på den danske debut i NBA i Radio 4's basketballprogram. Det hedder jo altså Buzzer Beater, og du finder det på Radio 4's app eller på radio4.dk. Og for hul igennem til det amerikanske marked er drømmen for mange, og det er det ofte, også når det kommer til sport. Og tidligere på ugen lykkedes det, som vi jo altså har hørt her, fra danske Gabriel Ife Lundberg, da han som den første dansker fik spilletid i verdens bedste basketballliga, NBA. Men hvorfor er det amerikanske sportsmarked så interessant? Og er det rigtigt, at alt bare er større og bedre i Guds eget land? Kenneth Kortsen, du er Ph.D., du forsker i krydsfeltet mellem sportsmanagement, sportsbranding og sportsøkonomi, og desuden har du jo, mildt sagt, et indgående kendskab til amerikansk sportsmarked, fordi du også arbejder derovre som visiting professor på University of San Francisco, som det jo reelt hedder. Først og fremmest, Kortsen, hvad er det for en industri, som Ife Lundberg nu er blevet en aktiv del af?
Det er en kæmpe, kæmpe business, han er trådt ind i. Lundberg er, som jeg ser det, jo trådt ind på den ubetinget største og sportsligt bedste scene inden for basketball. Det er der jo ingen tvivl om, når vi snakker NBA, og det skal vi som danske sportsentusiaster glæde os over. Og samtidig så er NBA jo en del af den amerikanske sportsindustri, og dermed en kæmpe forretning. Ligaen er stjernernes holdeplads, og det er en liga med global rækkevidde. Og der kan vi jo bare se på den her hype, som det har givet i Danmark, at Lundberg har fået debut i NBA, og nu kan man tage Chris Pauls ageren i forbindelse med kampen mod Lakers, hvor han bad træneren om at give Lundberg spilletid. Det har jo ikke gjort vores, hvis vi kigger på danskernes forhåbninger om længere fremtid for Lundberg i verdens bedste basketballliga mindre, så det er en kæmpe scene, Claus.
Hvordan adskiller amerikansk basketball sig så? Ja, altså sportsligt er de jo bare stærkere, men hvordan adskiller den sig rent kommercielt og brandingmæssigt fra de stærke europæiske ligaer?
Jamen, jeg synes, det er vigtigt først og fremmest at pege på kultur her. Basketball er en stor del af kulturen i USA, hvor tilgangen til sporten er, som vi på vores danske breddegrader eller europæiske breddegrader primært kender det fra fodbold. Altså i USA, hvis man er bosiddende derovre, jeg har også selv boet 4 år i USA, jamen, så er det sådan, at man går bare ned i parken for at shoot some hoops, som amerikanerne kalder det. Og det giver sig også udslag i langt bedre muligheder for at udvikle et stærkt og kommercialiseret ligaprodukt, og her udmærker NBA sig altså som tv-produkt, har ligaen stor værdi og ligger lige i kølvandet af NFL, altså amerikansk fodbold, og så den engelske Premier League i europæisk fodbold. Så det er et top sportsprodukt, som også får stor international anerkendelse og har en god international markedspositionering. Og for mig at se, så er den største forskel kommercielt mellem basketball i USA og Europa primært funderet i NBA's stærke spillerbranding, tilskuer ser interessen, altså både i arenaerne og via medierne, og den her forgrenede relation, som det giver til sponsorinteressen for store corporate brands, der som sponsorer køber sig ind i såvel liga som hold som spillere, og så samtidig så skal vi huske på, at der er en anden sportsøkonomisk model på spil, altså NBA er en forretning og præget af en centraliseret struktur, den her single entity struktur, det er en forretning. Og det giver ligaen større kommerciel fleksibilitet og forandringsparathed end kan man sige, den europæiske modpart EuroLeague eller de andre europæiske ligaer, hvor det hele jo fungerer mere decentralt eller mere traditionelt, er noget, der er manifesteret i en politisk domineret governance-struktur.
Altså, der er jo 4 sportsgrene i USA, hvor man uden sammenligning kan sige, det er verdens stærkeste og bedste liga, og det er selvfølgelig amerikansk fodbold, det er ishockey, baseball og så basketball. Og jeg ved godt, Kenneth, det her spørgsmål kunne du skrive en PhD om, men hvad er essensen af, hvad er det, de 4 ligaer lykkes så godt med, siden de har den position?
Jamen altså, de lykkes rigtig godt med det kommercielle. Altså, når jeg kigger på amerikansk sport sammenlignet med europæisk sport, så er det primært på business- og underholdningssiden, at der er stor fokus i USA, hvor vi i Europa koncentrerer os rigtig meget om det sportslige. Og hvis man kigger på ligaerne derovre, altså kommercielt har de formået at skabe noget stærkt, og også agere som pionerer i sportsgrene, der har haft en solid kulturel base i Nordamerika. Ishockey, når vi kigger på de 4 sportsgrene, adskiller sig jo lidt ved at stå stærkere i Canada, men kigger man på den udvikling over tid, så synes jeg, flytningen af Wayne Gretzky til verdens underholdningshovedstad i Los Angeles var interessant i udfoldelsen af sport som en kobling mellem sport og entertainment eller sport og underholdning, og hvordan den flytning også var en katalysator for NHL-strategi om at brede sporten og ligaen bredere ud på det nordamerikanske kontinent og væk fra Kanadas søer, man vælger selv til områder, der også indeholder strand og palmer. Og vi har jo set en lignende kommerciel udvikling i de andre sportsgrene, altså amerikansk fodbold, basketball og baseball, men ishockeyen synes jeg var interessant sådan ligesom at fremhæve her, fordi basen har været større i Canada.
Kenneth Kortsen, Ph.D., og du forsker og studerer og underviser i det her ovenikøbet på Universitetet i San Francisco. Tak fordi du satte os ind i de mekanismer, der har gjort det så magisk, når vi taler om de 4 store sportsgrene, Kenneth. Tak fordi du har tid til at være med.
Selv tak og fedt at være med.
I USA er der altså, som vi talte om, 4 sportsgrene, der bliver kaldt the four major sports, og det var jo amerikansk fodbold, ishockey, basketball og baseball. Og vi har haft danskere i alle undtagen en, nemlig i Major League Baseball. Og vi ved godt, at Olaf Henriksen, der blev født i Danmark og immigreret til USA i 1911, kom i MLB Major League Baseball. Men ham holder vi nu lige ude af denne her ligning. Men kommer vi nogensinde til at se en dansker i verdens største baseballliga? Frederik Brask Terkelsen, du er den dansker, der har været tættest på den præstation. I 2006 og 7 deltog du i Major League Baseball, European Academy, det var i Italien, og gjorde det så godt, at i 2007 så blev du til en kontrakt med Los Angeles of Anaheim som den første dansker nogensinde. Velkommen til dig, Frederik Brask Terkelsen, nu softballspiller i Hørsholm Hurricanes og på det danske softball-landshold. Du har altså spillet softball det meste af dit liv, så skrev du med LA, men endte på deres minor league-hold, som det hedder, i den Dominikanske Republik. Hvor stort var det dengang, da du skrev kontrakt med et professionelt baseballhold?
Jamen, det var jo kæmpestort. Det var jo en drøm, der alligevel jeg aldrig troede kunne vil gå i opfyldelse. Jeg har spillet softball, siden jeg var, har været 3-4 år, der har jeg løbet rundt på en softballbane, og baseball er en meget lille sport, som der ikke er mange, der spiller herhjemme. Så bare det, at jeg kunne komme med på akademiet nede i Italien, og så samtidig også få en kontrakt, uden overhovedet rigtig at have spillet baseball, det var kæmpestort.
Men du skiftede så til softball og har jo vundet store VM for klubhold 3 gange og verdenshold og alt muligt. Hvorfor satsede du egentlig ikke på baseball? Altså virkelig gav den hele armen for at blive i termen?
Jeg skulle have gået collegevejen i stedet for at blive skrevet under med det samme, når jeg kigger tilbage på det. Der var lidt for store forskel i softball og baseball fra starten af, og så er softball det, der ligger, det er mit hjerte, hvis man kan sige det sådan. Det er det, som ligger i mit sind, og det jeg gerne vil videre med, når jeg fik prøvet baseball af. Så også selvom jeg ikke kunne tjene penge på det på samme måde, man kan i baseball, selv hvis jeg havde gået hele vejen, så var det ligesom, det var det, jeg havde mest lyst til.
Mm. Nu hørte vi Kenneth Kortsen fortælle om kulturen i blandt andet NBA. Altså, var der noget bemærkelsesværdigt ved kulturen på et professionelt baseballhold?
Jamen, det er jo noget helt andet end det, jeg kommer fra herhjemme, hvor alle jo har et arbejde, og det er helt amatør sport, så der er ikke nogen, der tjener nogen penge, og lige pludselig kommer man over til, det var så godt nok den Dominikanske Republik, men det var alle sammen nogen, som havde kontrakt med Los Angeles Angels, ligesom jeg havde, så de levede jo fuldstændig baseballvejen med træning hver eneste dag, og man kun, altså, de lever for baseball på den Dominikanske Republik, hvor jeg er. De siger jo, at hvis man skal væk fra øen, så skal man spille baseball, så de var jo, det var en helt anden oplevelse at være derovre. Mm-hmm. Og også noget, jeg har taget med mig videre frem, altså man selv i mit softball.
Hvis nu du skal vurdere, ikke med dit baseball-softball-hjerte, men med din store faglige indsigt i det, hvor stor er chancen, muligheden så for, at vi rent faktisk får nogle danskere i MLB?
Jeg vil nok være ærlig indrømme at sige, jeg tror ikke, chancen er særlig stor. Altså jeg var dygtig nok og også heldig nok til at have levet det meste af mit liv på en softballbane, på grund af mine forældre også havde spillet, og det er der ikke så mange der gør herhjemme, og det bliver ikke vist i fjernsynet, ligesom ishockey og basketball også gør, og amerikansk fodbold, så der er ikke så mange der er ikke så mange unge og børn, som der starter op med det, som ligesom de gør med håndbold og fodbold og basketball og de forskellige sportsgrene. Så jeg tror, det har lidt lange udsigter med en baseballspiller i Major League, desværre.
Hvad kunne være genvejen? Altså, Ife Lundberg var forbi CSKA Moskva. I basketball er det Tyrkiet, Grækenland osv. Hvis man er der, så er man godt på vej, kan man sige. Er der nogen genvej, eller skal man direkte til USA?
Man kan altid, hvis man kan komme ind på et college, der bliver det jo, der kommer man igennem sådan et draft-system, ligesom de andre sportsgrene derovre. Og så ellers så ja, der er ligesom så skal der er nogle gode professionelle ligaer i Asien, i Japan og i Korea, hvor de kan gå direkte fra den liga så ind til Major League, men det er nærmest de to eneste professionelle ligaer. Ellers så bliver alle spillere ligesom de bliver signet og kommer over, og så spiller de for deres minor league hold. Det gælder både europæiske spillere og også spillere fra Karibien og Sydamerika, som også er rigtig dygtige til at spille baseball.
Tak skal du have, Frederik Brask Terkelsen, altså nu softballspiller for Hørsholm Hurricanes, og så er I jo også på det danske softball-landshold. Frederik, tak fordi du havde tid til at være med her.
Velbekomme, og tak fordi jeg kunne være med.
Mens Ife Lundberg er den første dansker i amerikansk basketball, så er der masser af danske skøjtere på isen i NHL. Og det er danske ishockeyspillere, må man sige, med ganske stor og pæn succes. Michael Søvsø, du er freelancejournalist, du er redaktør på Metalligaen.dk og ikke mindst forfatter til bogen Danskerne i NHL. Søvsø, Frans Nielsen blev den første dansker i NHL. Hvad gik der egentlig forud for hans skifte til USA?
Jamen altså, han tog jo turen til Sverige, så mange unge danskere begyndte at gøre det en gang, og så gjorde han sig, kan man sige, voksen over i den svenske liga, inden han tog turen over til AHL, som jo er minorligen i NHL. Nu har jeg lige snakket minor league i baseball, men den næst øverste liga, og så arbejdede han sig den vej ind i NHL. Og der var jo, altså før Frans, var der jo nogen, der havde lige forsøgt sig en lille smule Søren True med at spille i de her lidt lavere ligaer også, men fik gennembruddet, så Frans var den første, der fik gennembruddet. Han tog den hårde vej over Sverige, AHL, og så ramte han jo så NHL og ind på de her 949 kampe jo.
Hvor stor, jeg tror det var i 2007, Frans Nielsen skifter derover. Hvor stor en historie var det egentlig i Danmark dengang?
Jamen, jeg kan huske, at jeg boede i Herning på det tidspunkt, og jeg fik et opkald fra Fritz, Frans' far, og det var jo på Herningplan i hvert fald, var det kæmpestort, og der gik alle folk jo i gågaden og talte om, nu skulle Frans spille om natten, ja, måske ikke alle folk, men det var et samtaleemne der i hvert fald i byen, og jeg fornemmede egentlig også, at det var et stort samtaleemne i ishockeykredse, og egentlig også røg det ud over, ud over Danmark også, men jeg tror ikke så stort, som ishockeyfolket egentlig kunne ønske sig. Vi var jo heller ikke så online dengang, som vi er nu. Jeg mener, TV2 havde godt fat i historien, og så var det vel mere eller mindre det dengang.
Hvordan banede, kan man sige, eller var det hans vej, hans karriere, der banede vejen for de mange danskere, der jo har været derovre med succes?
Ja, altså Frans var jo forgangsmand, og han bliver altid omtalt som forgangsmand, fordi han kom over og leverede, kan man sige, varen som en arbejdsmand og som en spiller, der opfyldte de krav, der var over i NHL, og en spiller, som fra start fik stor respekt omkring sig selv, fordi han netop var disciplineret og hårdarbejdende og havde talent samtidig, men tog den rolle, som han blev sat ind i hos Islanders med det samme, og det gjorde han jo i hele den tid, han var hos New York Islanders, og det er også det, de andre danske spillere bagefter er blevet berømmet for.
Hvad er det så NHL, altså hockeyligaen, værdsætter ved de danske ishockeyspillere, fordi der er jo rigtig mange dygtige ishockeyspillere i Europa. Hvad er det for nogle kompetencer, som man tilsyneladende godt kan lide hos danskerne?
Ja, for det første så er svenskerne ser jo altid, at danskerne har boldtjensler eller boldfølelse, boldintelligens, og det kan man sige, det har de danskere, der er nået i NHL, har jo en stor, kan man sige, spilintelligens for det første, og for det andet så tror jeg, at vi i Danmark har været så ydmyge over for det bare at komme i NHL, at de spillere, der er kommet over, har bare sagt, okay, er vi herinde nu, så skal der virkelig arbejdes hårdt, og vi skal høre efter, hvad der bliver sagt, og vi skal spille den rolle, vi får tildelt. Og det har danskerne gjort, det siger de NHL-folk, som jeg har talt med derovre, at det er et karakteristika ved danskerne. De har simpelthen udfyldt deres rolle og ikke stillet så store spørgsmålstegn, og derfor har de fået succes, mange af dem.
Altså en ting er, at de kan spille hockey, det siger sig selv, for ellers kommer man ikke i NHL, men når man er i amerikansk sport, som vi også hørte Kenneth Kortsen komme ind på, så er det jo en kæmpe brandingmaskine, og det er en kæmpe økonomi, så der skal også være noget mere værdi, hvor man leverer varen, når man ikke lige spiller ishockey. Er danskerne også gode nok til det, altså ligesom at tilføre noget mere værdi til de klubber, de nu måtte spille for?
Ja, der vil jeg sige, jeg vil ikke sige, at de skuffer lidt, men mange af de danskere, som jeg også talte med i forbindelse med bogen, der, de er jo altså meget stille og rolige fyre og jyske, selvom de er københavner, mange af dem, men de er ydmyge over for den opgave, de er stillet i, og har måske ikke så meget brug for rampelys. Altså, vi har en undtagelse i Nicolai Ehlers. Jeg tror ikke, at han har brug for rampelys, men han er bare en naturlig mere åben person end mange af de andre, og er derfor blevet det største brand, kan man sige, over i Winnipeg, hvor han spiller nu, fordi han er åben, en åben person og en udadvendt person, hvor de andre måske, sådan nogle som Frans og Peter Regin og Frederik Andersen, sådan nogle meget stille personer, sådan rent personligt.
Der er noget, der dutter. Har danskere indtoget i NHL toppet nu, tror du?
Ja, det har toppet i mængde, kan man sige, men hvad hedder det, der er mange danskere stadigvæk, som kommer til at spille i mange år derovre, fordi nu har vi de her 4-5 stykker, som spiller fast over, de kommer til at spille i mange år. Så har vi jo set målmand Mads Søgaard for eksempel lige debutere for Ottawa. Vi har set en Jonas Rønberg, som har spillet en del kamp for Vegas i den her sæson, og så ligger Alexander Troe og Joachim Blichfeldt lige under i AHL også. Så jeg tænker, vi får danskere i NHL at se i mange år endnu, og jeg tror, når vi ser et par år frem, så kommer der også, vi har lige en tørke nu, men når vi ser et par år eller tre længere frem, så begynder der også at dukke unge talenter op, som vi har lidt yngre, den lidt yngre slags herhjemme, så de skal nok dukke op i draften igen. Så vi skal nok regne med, at der er danskere i NHL i rigtig mange år endnu.
Så kommer vi også til at ringe til dig i rigtig mange år endnu. Det bliver vi rigtig glade for. Michael Søvsø, freelance journalist, redaktør på Metal.
Jamen, det håber jeg.
Og forfatter til bogen Danskerne i NHL. Tusind tak, fordi du har tid og mulighed for at være med her.
Ja, selv tak, Claus.
Cykelsæsonen er i fuld gang. Der er kørt klassikere, monumenter, semiklassikere, og kært barn har mange navne. Og der er konstant mindre etapeløb rundt omkring i Europa. Det har med rette været en sæson, der har været meget, meget store forventninger til set med danske øjne. Forventninger til de danske stjerneryttere, der mildt sagt tog godt for sig af retterne i sidste sæson. Emil Axelgaard, du er skribent på feltet.dk, og du følger jo af samme årsag landevejscyklingen meget, meget tæt. Hvad har vi lært om de danske stjerners styrke her i den første del af sæsonen?
Det har været lidt blandede signaler. Vi kommer jo fra en helt fantastisk 2021-sæson, hvor vi i løbet af året jo, ja, i løbet af marts måned, der vandt vi jo nærmest store løb hver uge, og det kulminerede med, at Kasper Asgreen vandt to store grusningsklassikere og et monument. Og der må man sige, at der er det i år ikke gået helt på samme niveau. Og det kan man sige, der er flere årsager. Kasper Asgreen, som har været vores bedste bud til de store grusningsløb, og senest, da han skulle forsvare titlen i Flandern rundt i søndags, han har ikke ramt samme niveau som sidste år. Til gengæld har der været opløftende præstationer fra både Mads P. og Søren Krag, som i klassikerne har kørt fremragende. Det er bare pokker svært at vinde de løb, når de er op mod de allerbedste. Og deres topniveau er måske ikke på niveau med Askrings. Så de har i virkeligheden leveret fremragende resultater, og med lidt held, så kunne Mads P. også have vundet Milano Sanremo, og så havde det set helt anderledes ud. Og så kan man sige, at hvis man ser på etapeløbsrunden, så ser det til gengæld rigtig lovende ud med Jonas Vingegaard, som blev nummer to bag Pogacar i Tirreno Adriatico, og i øjeblikket kører det store løb i Baskerlandet rundt, hvor han har turgeneral prøve som medkaptajn sammen med Primoz Roglic, de to, som skal dele kaptajnansvaret i turen. Og det ser rigtig lovende ud. De har kørt tre etapper nu, og Vingegaard lignede faktisk stærkeste mand i går, så det er bestemt ikke umuligt, at han kan vinde det løb, selvom han er på hold med Roglic, som har føretrøjen lige nu.
Hvis vi lige holder os til endagsløbene og de store forventninger, der var til de danske ryttere med rette, er det blevet sværere, eller er det blevet for svært at være dansk stjerne, forstået på den måde? Er der simpelthen ikke nogen, der har lyst til at være i et udbrud på en 5-6 stykker sammen med dem?
Altså, du kan sige, det er blevet svært for Askren, fordi han er blevet det der store topnavn. Og Mads P., han kørte så stærkt i foråret, at han blev i hvert fald frem mod Milano Sanremo, der blev der sat et markat på ham. Man kan sige, at i Flandern rundt, der har han aldrig været topfavorit, fordi det løb har altid været en lille smule for hårdt for ham. Så der synes jeg faktisk, at det, han leverede i søndags, det var over forventning. Han var meget bedre på stigningerne, end vi har set ham tidligere. Så det er bare udtryk for, at det niveau, han har lige nu, men han har vist, at på sigt, så kan han måske også godt vinde Flandern rundt. Men det er klart, Askren, han er blevet så stort et navn, så han skal slå de store stjerner mand mod mand. Men det gjorde han også sidste år, hvor han overspurgte Van der Poel i Flandern rundt. Så det er bare fordi, at han ikke har ramt det samme niveau i år. Mm.
Der er snart, ja, så småt i hvert fald, hvad hjertet er fuld af, så er der jo Tour de France, og det starter ligesom i Danmark. Om hvis vi kigger frem mod det, hvad har vi lært om Pogacar og Roglic, som må sige sig at være nogle af favoritterne? Har vi kunne læse noget ud af styrkeforholdet, de to direkte imellem en til en?
Ja, det må man sige. Altså, hvor man kan sige, at sidste år, der var de to meget jævnbyrdige. Der er billedet skubbet markant her i det der foråret. Altså, Pogacar har været nærmest overmenneskelig her i løbet af foråret. Han vandt Strade Bianche, et af de hårdeste endagsløb med 50 km solorit. Han smadrede alle modstand i Tirreno Adriatico. Og så var han utrolig nok også lige at vinde Flandern rundt, som jo egentlig ikke er et løb, der passer til en Grand Tour-rytter. Så han er flyvende lige nu. Og omvendt er det med Roglic, som har virket. Han vandt Paris-Nice, men det havde han ikke gjort, hvis ikke han havde haft det. Var Van Aert hos sig. Han har virket betydeligt mere rusten. Og det er lidt bekymrende i forhold til den spænding, vi kan se frem til i turen. Hvis det er udtryk for, at Roglic, han er betydeligt ældre end Pogacar. Han er ved at falde af på den, og Pogacar fortsætter med at udvikle sig. Og der må man så håbe, at måske med det Jonas Vingegaard, han viser lige i øjeblikket, at han kan være den tredje mand, der kan gå ind sammen med Roglic og gøre det svært for Pogacar, så det bliver noget mere spænding.
Hvis vi kigger på Pogacar, som jo er en ganske ung mand, og måske kan komme op og pille ved, eller true Lance Armstrongs rekord. Hvis vi kigger på Pogacars hold, de rytter, der er bag ham, ligner det en enhed, hvor der er styr på hierarkiet, der ved præcis, hvad deres rolle og deres mål er i den her sæson, eller er der stadigvæk lykkeridder, der også prøver at komme først?
Nej, altså der er 100% styr på det. Når de kommer til turen, og i det hele taget alle de løb, hvor de kører med Pogacar, så er der 100% enhed omkring ham. Altså de har styrket truppen markant. Sidste år var der på forhånd noget tvivl om, hvorvidt de var stærke nok til at køre for en turvinder. Og det klarede de ganske fint, men de er blevet meget stærkere. Det er et pengestærkt hold, der er sponsoreret af de Forenede Arabiske Emirater. Så de har penge nok, så de har hentet en masse stjerner. Og de stjerner, de har ligesom accepteret, at de kan få nogle chancer i løbet af foråret og efteråret. Men når vi kommer til Tour de France og stiller op, så er det kun på Pogacar. Og der kan man sige, på Jumbo, der er det noget mere mudret, fordi de har to kaptajner, og så har de også Wout van Aert, der vil vinde den grønne trøje. Og der er det meget mere klart hos UAE-mandskabet med Pogacar.
Ja, fordi hvordan går det på Jumbo-Visma, altså Jonas Vingegaards hold? Altså, fordi der er mange stjerner, og det der med at skulle dele en kaptajns rolle, det lykkes nogle gange, men der er også rigtig mange eksempler på, at det ikke rigtig fungerer. Hvad er dit indtryk af, hvordan holdet er i balance?
Altså, jeg tror, mellem Roglic og Vingegaard, der tror jeg ikke, der er noget problem. De har et godt forhold til hinanden, og det virker helt i synk. Og når Pogacar er så stærk, som han er, så tror jeg faktisk, at måden, han skal slås, hvis det kan lade sig gøre, det er, at de har to, den næste og den tredje bedste, i løbet mod ham. Så det er jeg ikke så bekymret for. Det, jeg synes, der er mere tricky, det er, at de har Wout van Aert, som også har store ambitioner, og som har gjort helt fabelagtigt her i foråret, indtil han lige besøg med corona herop til Flandern rundt. Og han har også ambitioner om at vinde den grønne trøje. Og de ambitioner, de kan godt konflikte noget. Jeg har lidt svært ved at se, hvordan de skal forene de mål. Og det er den disharmoni, jeg kan se på holdet. Mere end en disharmoni mellem Roglic og Vingegaard. Jeg tror, at det kan komme til at gabe over for meget.
Men kunne man frygte, at holdet simpelthen vurderer, at Pogacar, han er bare for stærk? Det, vi kan få ud af det optimale, det er den grønne trøje. Så vi sadler om og kører for Van Aert og satser på det. Fordi så er det jo ikke engang sikkert, at der er plads til Jonas Vingegaard.
Der kan altid ske noget. Roglic styrtede han styrtede allerede på første etape, og så igen på tredje etape sidste år. Så der kan altid ske uheld. De skal over brosten på femte etape, og der kan hele deres klassement være smadret, hvis de styrter eller bliver fanget eller sådan noget. Og så kan der komme noget andet i spil. Men så længe de er i spil til podiet, så er jeg ret sikker på, at det vil være deres hovedmål. Fordi holdet er 100%. Det er deres mission. Det har de gjort klar, at der det er at vinde Tour de France. Det er det, de vil, og det er det, de vil kæmpe for. Først når det mål er indfriet, så kan de sige, at de ligesom har noget af det, som de stræber efter. Så længe at de kan lave topresultat i klassementet, så er jeg ikke så bekymret for, at Vingegaard ikke får sin chance. Men han kan selvfølgelig ikke være god nok, og han kan blive ramt af uheld.
Tak skal du have, Emil Axelgaard, skribent på feltet.dk. Tak fordi du havde mulighed for at være med her. Det var, hvad vi nåede i sportsugen i denne her omgang. Vi har været forbi en ny rekord fra Amnesty. Det var bestemt ikke opmuntrende. Det var til gengæld dejligt at høre om Ife Lundbergs meritter i USA. Og her til sidst Emil Axelgaard.